Брати и сестри, мили приятели, колкото повече устарявам във вярата, толкова повече се убеждавам, че спасението е 100% дар. Не можем да направим нищо, за да го заслужим. То е изцяло дар. И все пак, трябва ли ние нещо да направим? Ще се спасим ли, ако изцяло разчитаме, че спасението е дар от Бога? Очаква ли Той от нас нещо ние да направим? За мен това е бил един от основните въпроси. Кой е моят дял в спасението? Какво се очаква от мен аз да направя, за да мога да се възползвам от този дар? Ще се опитам и да отговорим на този въпрос през този час и моята тема е озаглавена промяната. Оказва се, че Бог изисква и Бог може да работи и Бог може да живее само с тези хора, които са се променили. Можем да посочим няколко примера от Библията. Един от тях се намира в посланието в Евангелието на Йоан. И там 3 глава, 3 и 5 стих. Евангелието на Йоан. 3 глава, 3 и 5 стихове. Исус в отговор му каза: истина, истина ти казвам, ако не се роди някой отново, не може да види Божието царство. Исус отговори: истина, истина ти казвам, ако не се роди някой от вода и дух, не може да влезе в Божието царство. Впечатляващо е, че Христос изисква промяна от един благочестив, един изтъкнат евреин. Един човек, който принадлежи вече към църквата на Христос, към Божията църква. Един човек, който е правил много добри дела. Един човек, който не се е съмнявал, че е в ред с Бог. И сега изведнъж Христос му казва нещо, което е почти смайващо. Съвършено неочаквано. Ако не се промениш изцяло, няма да влезеш в Божието царство. Така че, когато говорим за промяната, тя не се отнася за хората, които минават покрай тротуара на църквата. Хората, които не се интересуват от Бог. Въпросът за промяната преди всичко се отнася за нас, които стоим на тези места. Които сме дошли тук с ясното разбиране, че ще има вечен живот и ние се готвим за това Божие царство. Понякога можем да живеем с убеждението, че ние сме вред, а да се окаже, че не имаме нужда от една кардинална промяна. Както вече цитирах, Никодим никога не е очаквал да му се каже точно това нещо. Той никога не е допускал, че е толкова далеко от Божието царство, колкото в момента разбира. Така че, когато говорим за промяната, тя се отнася за всички нас. Тази тема се отнася за всички нас. Промяна се изисква и от хора, които живеят в явен грях. Имам предвид това, което се изиска, което Христос изиска от Самарянката. Една жена, която е живеела до този момент в явен грях. Начинът, по който Христос разговаря с нея, тя разбра, че така не може да получи Божия дар. В нея задължително, в нейния живот трябва да стане някаква кардинална промяна. Христос го каза това по много деликатен начин, по такъв начин, че тя го разбра добре. Изобщо, въпросът за промяната е един въпрос, който естествено се разбира, подразбира се. Затова свидетелства думите на Захей, който, когато се срещна с Христос, казва: Господи, давам половината от имота си на сиромасите, ако някого съм ощетил, давам четврократно. Той разбра, че когато се срещне с Христос и когато иска да бъде в общение с Него, когато иска да съжителства с Христос, трябва да направи промяна в себе си. Така че от една страна разбираме, че Бог изисква промяната, от друга страна самите ние чувстваме, че това трябва да се направи. Големия въпрос е, може ли да стане промяна? Обикновено, когато стане въпрос за промяна на характера, народа ни казва, че човекът е като вълкът, може да се промени козината, но какво не може? Не може да се промени нрава. Явно, човешкото общество искало да направи някаква промяна, някаква вътрешна промяна, но се убеждавало за стотен път, че това е абсолютно невъзможно. Какво можем да кажем ние, които стоим тук и сме дошли на богослужение, на поклонение пред нашия Бог? Възможно ли е промяната? Дали Бог не иска от нас да направим нещо, което не е възможно? Това, в което съм абсолютно убеден, че Господ никога не иска от мен нещо да направя, което аз не мога да направя. А от друга страна, когато анализирам собствения си живот и до известна степен се запознавам с живота на моите братя, разбирам, че промяната е нещо, което ни създава много, много сериозни проблеми. И някога ние си казваме, ами това съм си аз. Не мога да бъда просто друго нещо. Ясно съзнаваме, че не сме това, което трябва да бъдем. Разбираме, че трябва да направим някаква промяна в себе си, но се чувстваме абсолютно безпомощни. Така че, можем ли да се променим или не можем, това е големият въпрос, на който трябва задължително да намерим отговор. Аз съм особено насърчен, защото в Библията е представен един убедителен случай. Един случай, който прави невъзможно каквото и да е извинение от наша страна. Ние установяваме, че промяната, която Бог изисква от нас, е напълно възможна. И това се убеждаваме от това, което се случи с първият израелев цар, който ние познаваме добре, който се казва Саул. Какво разбираме от живота на този човек? Ето няколко неща. Първо, Бог има огромни възможности да промени човекът. Второ, Бог не може да работи с хора, които отказват да се променят. Бог има големи възможности да ме промени, но Бог не може да работи с мене, когато аз отказвам да се променя. Второ, Бог не подбира с кого да работи и кого да променя. Не можем да кажем, че има хора, които могат да бъдат променени, но има хора, които не могат да бъдат променени. Това не е истина. Всеки човек, независимо колко деформиран е, независимо каква наследственост има, независимо с какви неща е придобил от средата, в която е живял, Бог може да го промени. Следващото, което разбираме от живота на Саул е, че Саул е член на Божията църква и въпреки всичко имаше нужда от промяна. Не можем да живеем с иллюзията, че като сме членове на църквата на Адвентистите от седмия ден, на Христовата църква на последното време, че това означава, че ние нямаме нужда от промяна. Това означава да се самозаблуждаваме. И последното, промяната не е веднъж завинаги. Промяната е нещо, което трябва да се устоява всеки ден. Трябва да се утвърждава всеки ден. Промяната е нещо, което изисква борба. И така, от първа книга на Царете, 10 глава, 1 стих, разбираме, че Бог трябваше да работи с Саул не по собствено желание. Саул беше един избранник на народа, който народа представи на Бог, за да работи Бог с него. Бог не отказа от това. Бог реши да започне работа с този човек. Но първо му каза, че той не може да работи с Саул, докато не стане промяна в него. В първа книга на Царете, 10 глава, 6 стих, ето какво четем. Първа книга на Царете, 10 глава, 6 стих. Тогава Господният дух ще дойде върху теб. И ти ще пророкуваш с тях и ще се обърнеш в друг човек. Другият превод казва и ще станеш друг човек. Бог му каза ясно и категорично, ние ще работим заедно с тебе, но преди да започнем работа, аз ще те променя. Ти ще станеш друг човек. Промени ли се Саул? Бог каза, ти ще станеш друг човек. За мен е много важно дали наистина е настанала някаква промяна в този човек. Имаме ли възможност да направим една съпоставка с човекът Саул преди Бог да го промени и след промяната? И аз се радвам, че можем да направим тази съпоставка и да можем и ще можем да констатираме невероятната разлика, която става в личността, в душевността на този човек. Просто невероятна. Първо, както впоследствие разбираме и преди това, Саул е недуховен човек. Саул няма духовни интереси. Той не се интересува от духовните неща преди промяната. След промяната установяваме, че този човек просто невероятно започва да се интересува от духовни неща. В духа на пророчеството четем. Отношенията между Самуил и Саул са били особено нежни. Самуил обичаше Саул като негов син. Саул, дързък и с твърд темперамент, се отнасяше с голяма почет към пророка и му отдаваше топли чувства и уважение. За мен един от така сериозните белези за духовност е отношението към пророците. От момента, когато стана промяната в Саул, той започна да изпитва особени чувства към Божият пророк. Дързък, твърд по темперамент, той е изпитвал особено нежни чувства към пророк. Друга промяна. Държа да кажа, че когато се загубиха ослиците и те бяха на път да ги търсят, слугата каза на Саул, че тук бил пророкът. Това, което ми прави впечатление, е, че слугата знае, че в този град има пророк, Саул не знае. Той му казва, тук е пророкът, можем да отидем при него, да се допитаме за това, което търсим. За мен това е един признак, че той изобщо не се интересува от духовните неща. Че имало пророк, че нямало за него все едно. Че пророкът е бил тук или не е тук, за него е все едно. Но в последствие виждаме, че той има особено топли чувства към Божият пророк. Към този, към който до сега е бил безразличен. Друга много фрапираща промяна в Саул е по отношение на неговото славолюбие. В първа книга на Царете, 10 глава, 27 стих, четем. Но някои зли хора казаха, как може този да ни избави? И те го презираха и не му даваха дарове, но той се правеше, че не чува. Тук има две особености, които искам да подчертая. Първата, чета от книгата от Духа на пророчеството. При това положение на нещата, Саул не счете за разумно да приеме царския престол. Той не се опитваше да вземе с насилие правото, което имаше над престола. В дома си той си работеше тихо като земеделец, оставайки утвърждението на своят авторитет напълно в ръцете на Бога. За мен това е изумително. Когато познавам какво направи Саул след това, как се беше вкопчил във властта, и когато не беше годен да управлява, и когато имаше по-способен човек от него, и когато ясно разбираше, че Бог не благоволи повече в неговото управление и ясно показа, че се отказва от него, този човек не пуска властта. А сега, вижте го в този момент какво прави. Той е помазан, целият народ признава неговото помазване и го избира за цар. Някакво си племе, представители на някакво племе отказват да го признаят. Та какво представляват хората от Вениаминово, какво представляват хората от племето на първото племе, в момента не мога да се седе, на както де, не го признават. Две племена не искат да признаят Саул. Какво представляват те след останалите други племена? Но тук се казва, при това положение на нещата, когато някои хора имаха възражение, само някои хора имаха възражение срещу него, не счете за разумно да приеме царския престол. Той не се опитваше да вземе с насилие правото, което имаше над престола. В дома си той си работеше като земеделец, оставяйки утвърждаването на своето авторитет напълно в ръцете на Бога. Невероятно нещо. Толкова славолюбив човек. Един човек, който толкова много държи поста. В този момент не прави никакви усилия да го вземе, когато има цялото право да вземе престола. Кажете ми, не е ли промяна това в естеството на този човек? Кажете ми, може ли да има по-голяма промяна от тази? Освен това, връщам се пак към същия случай, обръщаше внимание на злонамерените хора. Прочитам пак 27 стих, за да почерпим следващата път. Но някои зли хора, винаги имало такива и сред Божият народ, каза, как може този да ни избави? И те го презираха и не му принасяха дарове. А той се правеше на глух. Как реагираме ние, когато злонамерени хора говорят нещо против нас? Затваряме ли си ушите или ги отваряме по-силно? Пренебрегваме ли това, което казват, или искаме да чуем всяка подробност на обвинението нас? Саул е невероятен пример в тази насока. Някакви злонамерени хора говорили лошо против него. Не обръщал внимание на това. Какво значи да не обръщаш внимание на злонамерени хора, когато говорят срещу тебе? Значи да не пуснеш това да влезе в твоето сърце и това да промени твоето отношение към тях. Защото да се признаем, че когато чу някой говорил нещо лошо против нас, ние веднага променяме чувствата и отношенията си към човек. Просто не можем да останем същите. Саул не допуска това да стане. Той просто си затваря ушите, за да не влязат тези думи в неговото сърце, да не влязат в неговето. Значи той да има същите нормални чувства към тези хора. Не е ли божествено това? Свойствено ли е това нещо? Спомнете си, когато народа пееше след победата на Давид, когато пееше, какво ставаше с това, което чуваше Саул? Как го ужасяваше, как го озлобяваше? Той е същия този Саул, който сега си затваря ушите. Тогава ги отваряше да чуе всичко. И това променеше отношението му към човекът, който беше извоювал победата. Промени ли се Саул? Мисля, че се промени. И то такава голяма промяна, невероятно голяма промяна. Когато победи, славолюбивия цар отдаде слава на Бога. Още едно място за възхищение. Още една промяна, която е станала в живота на този човек, нещо, пред което се прекланяме и се възхищаваме. Чета 11 глава на първата книга на царете, 12 и 13 стих. Тогава народът каза на Самуил. Извинете. На следващия ден Саул раздели народа на три части и при утрената стража дойдоха пред стана и разбиха монците. Тогава народът каза на Самуил, кой е онзи, който каза... това са стиховете, макар че имам още една полука от тях. Тогава народът каза на Самуил, кой е онзи, който каза, Самуил ли ще царува над нас? Предайте тези мъже, за да ги погубим. Но Саул каза, никой няма да бъде убит в този ден, защото днес... Господ извърши избавление в Израил. Този човек, който обичаше толкова много славата, който правеше всичко възможно и толкова много се интересуваше от народа, какво отношение ще има към него, сега изведнъж казва, че славата принадлежи на Бога. Това беше блестяща победа. То се дължеше на неговите качества като военачалник. Безспорни бяха неговите качества. И този човек не казва нищо. Когато народа иска него да слави, той казва не. Господ извърши победата. Цялата слава принадлежи на Бога. Невероятно нещо. Не мога да си представя, че този човек може да каже тези неща. Може да ги каже искрено, сърдечно, точно. Още нещо, което прави силно впечатление, е неговото великодушие. Пак четем в същите стихове. Тогава народът каза на Саул: кой е онзи, който каза, Саул ли ще царува над нас? Предайте тези мъже, за да ги убием. Забележете, народът не казва това на него. Народът казва това на Самуил. Какво правят ушите обаче на Саул? Сега са отворени. Когато тези хора говореха лошо срещу него, той си затвори ушите. Когато някои хора искат да направят нещо лошо на хората, които говореха срещу него, той си отваря ушите. Той чул, че тези хора казват на Саул това. Те не казват на него. Че тези злонамерени хора, които са говорили лошо срещу него, трябва да бъдат убити. И той чул това. И за наша голяма изненада, поне за моя голяма изненада, какво каза той? Знаете, какво отговори? Но Саул каза, никой няма да бъде убит в този ден. Какво великодушие? Имаш всички възможности, всички права, народът те подкрепя, да нанесеш възмездие на хората, които са държали лошо към тебе, са злословили. Сега този човек проявява голямо великодушие. Никой няма да бъде убит този ден. Никога той не потърси живота на тези хора. Библията ни докладва поне за това. И нормално е да задам още веднъж въпроса, с който започнахме. Можем ли да бъдем променени? Можем да говорим убедително. Случаят със Саул ни показва, че промяната е възможна. Мога да кажа, че промяната е възможна, след като сега се опитам да обрисувам какво всъщност се представлявал Саул преди промяната. За да можем да направим една пълна съпоставка между тези две картини, между тези два образа. Непроменение и променение Саул. Първо, преди малко споменах, Саул беше познат като слабодуховен евреин. Първа книга на царете, 10 глава, 10 и 11 стих. И когато дойдоха на хълма, ето дружина пророци го посрещнаха и Божия дух дойде върху него и той пророкуваше сред тях. И когато всички, които го познаваха по-рано, видяха, и ето той пророкуваше с пророците, хората си казаха един на друг. Какво? Какво е станало с сина на Кис? Какво е станало с този човек? Как е възможно този човек да отиде при пророци? Те го знаят, толкова светски човек, толкова далеко от духовните неща, и сега казва, бе, какво му е станало на този човек? И Саул ли е между пророците? Първо, разбирам, че Саул е бил недуховен човек. Второто, което ми прави много силно впечатление, че промяната, която Бог извършва в нас, е реална, очевидна промяна. Промяната е толкова очевидна, че хората казват, какво му стана на този човек. Това означава, че хората, които ме познават преди промяната ми, когато ме видят променен, вече казват, какво става с този човек, същия ли е? Дали би да е друг човек? Така че става въпрос за един напълно недуховен човек, който става духовен човек. Един човек, който не се интересува от духовните неща и започва да се интересува от духовните. Както преди малко казах, слугата му знае, че е пророкът там, той не знае, защото не го интересува. Промените, които прави Бог, е очевидна, реална, Божията промяна е пълна и достатъчна. Следващото нещо, което следва да кажем, че промяната е изцяло Божие дело. Брати и сестри, още една добра новина. Първата голяма новина и добра новина е, че всеки един от нас, независимо колко е деформиран и колко е далеч от Бога, може да бъде променен и да стане неузнаваемо добър. Да стане точно такъв, какъвто Бог го изисква. Това е абсолютно възможно, защото Господ вече го е направил. Второто нещо, което е... Втората добра новина и голяма новина е, че това не можем ние да го направим. Бог знае и Бог не изисква от мен да се променя. Аз просто не мога. Промяната е изцяло Божие дело. Защото Той каза, Божия дух ще дойде върху тебе. И ти какъв ще станеш? Ти ще станеш друг човек. То е дело на Божия дух. Божия дух ще извърши това. Както Христос каза на Никодим, това ще стане чрез вода и дух. Така става промяната. Бог не можеше да постави Саул на доверен пост без Божието просветление. Като резултат от това, той стана нов човек, казва Божият рабиня. Бог му даде нов дух. Вижте промените, кои са промените. Бог му даде нов дух. Други мисли, други цели и желания, различни от предишните. Бог му даде това. Значи, Бог ти дава нов дух, други мисли, други цели, други желания, различни от преди. Това просветление с духовното познание за Бога го постави в изгодно положение да свърже своята воля с Божествената воля. Тук смея да кажа, че има два елемента. Едно просветление, което Бог дава, и едно познание за Бог. Когато просветлението, което Бог ни дава, и познанието, което ние получаваме, се слеят в нас, ние се променяме. Променя се нашето мислене, променя се нашите желания, променя се нашите духовни цели. Къде е нашия дел? Промяната е от Бога. От мен се изисква да запазя тази промяна. Защото всички знаете, че променение Саул стана това, което беше преди, дори и в по-тежка форма. Защо се случи това? Апостол Петър много сериозно предупреждава срещу тази голяма опасност, която грози всеки един променен човек. Второто послание на апостол Петър. Той използва един тежък израз. С малко неудобство ще го прочета. Второ Петрово, знаете го този израз. Второ Петрово, втора глава. 20 до 22 стих, той казва така. Защото ако след като са избягали от мръсотиите на света, този превод не е нов, чрез познаването на Господа и Спасителя Исуса Христа, те пак се заплитат в тях и са победени, то последното състояние е по-лошо за тях от първото. Това е голямата опасност, когато веднъж сме се променили, да забравим, че това е едно състояние, което можем да загубим и да се върнем в първоначалното си положение. Защото ако след като сте избягали от мръсотиите на света чрез познанието на Господа и Спасителя Исус Христос, те пак се запитат в тях и са победени, то последното състояние е по-лошо за тях от първото. Понеже за тях щеше да бъде по-добре, да не бяха познали пътя на правдата, отколкото след като са го познали, да се отвърнат от правдата, от предадената им заповед, свята заповед. С тях се случило, според истинската пословица, псето се върна на бълвоча си и окъпаната свиня се върна да се валя в тинята. Този стих показва, че Бог прави промяната, но поддържането ѝ трябва да стане от нас. И този стих и случаят със Саул не показва, че ако ние не опазим тази промяна, ако не направим всичко, което трябва да се направи, можем да изпаднем в положение по-лошо, отколкото ако не бяхме познали истината. Едно тревожно положение. Ако истината влезе в нас и ни промени, след това тя ни остава по-уязвими, ако ние не утвърдим в себе си. Затова понякога религиозните хора вършат чудовищни злоупотреби и чудовищни престъпления. Точно тези хора, които са познавали истината и са живяли праведно, могат да направят невероятни престъпления, както направи Саул. Реалността на промяната става очевидна, когато обхваща мисли, обичаи и живот. Реалността на промяната става очевидна, когато обхваща мисли, обичаи и живот. Тези три области. Но трябва да не се забравя, че тя става постоянна, само ако всеки ден се поддържа направения избор. Брати и сестри, промяната трябва да се поддържа всеки ден. Ако това не направим, рисковаме да я загубим. Ние сме хората, които трябва да я поддържаме. Тоест, Бог не прави един прекрасен замък, прави всичко там и казва, че вече това е твое, поддържи го. Аз не искам да го построиш, аз не искам да го мебелираш. Всичко е направено както трябва. Сега обаче твоята задача е да го поддържаш. Аз зная, че ти не можеш да го направиш. Ти нямаш тези възможности, но зная, че ти можеш да го поддържаш. Така, когато Господ ни даде промяната, Той от нас очаква всеки ден да я поддържаме. Според Езекиил 36 глава и там 25 до 28 стих се казва, че Господ ще ни даде какво в нас? Ново сърце. Значи това е една форма на трансплантиране на сърце. В нас, човеците, Бог влага нещо божествено. Какво прави човешкият организъм, когато му се трансплантира чужд орган, макар и добър и необходим? Какво знаем всички? Той се стреми да го изхвърли. Приема го за какво? Чуждо тяло. И когато в мен е грешникът, Бог трансплантира негово сърце, какво прави моето грешно естество? Моля? Иска да го изхвърли. Защо? То е чуждо нещо за него. Аз имам нужда от това сърце. То е божествено, но моето грешно естество го възприема като чуждо. И затова всеки ден какво прави спрямо това сърце? Всеки ден се стреми да го изхвърли. За да може да остане трансплантираното сърце в новият организъм, какво трябва да се направи задължително? Моля? Ако ви присъдят бъбрек или сърце, какво трябва да направите всеки ден? Какво се прави? Вземат се лекарства. Какви лекарства? Имунопотискащи. Потискат имунната ми система и не й позволяват какво да направи? Да изхвърли това сърце. И, брати и сестри, когато Господ ми постави новото сърце вътре в мен, какво трябва да вземам всеки ден? Имунопотискащи лекарства. Кои са тези имунопотискащи лекарства? Може би не изброявам всички. За тези, за които се сещам, но разбирам, че задължително трябва да знае, че това ново сърце моят организъм не приема. Той никога не го желая. Той иска да се освободи от него. Ето някои неща, които мога да предложа. Първо, молитвата. Защо е нужно всеки ден да се молим? Защо апостола казва непрестанно се молете? Ами за да можеш да не изхвърлиш новото си сърце. Постоянната връзка с Бога ти помага да получиш имунопотискащи лекарства, които всъщност задържат новото ти сърце. Какво друго трябва да се направи? Изучаването на Божието Слово. Защо ние адвентистите сме въвели изучаването на Божието Слово всеки ден чрез съботно-училищните уроци? Брати и сестри, по същата тази причина. Да можеш да вземаш имунопотискащи лекарства, които да потискат грешната ти имунна система, която иска да изхвърли сърцето ти. В противен случай какво се случва? Без да забележиш, малко по малко започва това нещо да изчезва от теб. Защото просто не си вземам имунно протискащи лекарства всеки ден. Нямаш време за тях. И малко по малко ставаш плътски, греховен, такъв какъвто си бил. Почва да ти правят впечатление греховните неща. Още какво трябва да стане? Борба. Миналата вечер прочетох един цитат от Духа на пророчеството, което много силно ме впечатли. И реших, че задължително трябва да го поставя като заключение на темата си. Павел знаеше, че воюването му против злото нямаше да свърши цял живот. Воюването против злото нямаше да свърши цял живот. Винаги осъзнаваше нуждата да се контролира строго, така че земните желания да не надвият духовната му жар. Той продължаваше да се бори с всички сили срещу естествените наклонности. Забележете, този човек всеки ден се бори срещу естествените си наклонности. Всеки ден. Защото те са, които се стремят да изхвърлят новото в мен, да изхвърлят божественото. Всеки ден се бореше срещу естествените наклонности. Те никога не се махат. Днеска ги побеждаваш, утре пак трябва да ги побеждаваш. Естествените наклонности. Винаги поставяше пред себе си идеала, който трябваше да достигне и се стремеше да направи това чрез доброволното послушание на Божия закон. Друг начин за потискане на имунната система. Думите, животът, страстите му, всичко беше поставено под контрола на Божия дух. Делата на апостолите, страница 141. Какво да кажем в края, брата и сестри? Може ли да бъдем променени? Можем, категорично казваме. Най-добрата новина, която можем да отнесем със себе си тази вечер е, че можем да станем променени и тази промяна не трябва да я направим ние. Това е невъзможно. Тази промяна е в сферата на Божиите възможности. Той ще направи това нещо. Какво се изисква от мен? Той обещава да постави в мене ново сърце. Той изработва сърцето, той знае как да оперира, той знае как да го постави. Той ще направи това нещо. От мен какво се изисква? Да взема имунопотискащите лекарства. Кога? Всеки ден. Кои са те? Изброихме няколко. Едното от тях е молитвата. Второто, изучаването на Божието Слово редовно. След това, пазенето на Божиите заповеди. Стремеш всеки ден да пазим Божиите заповеди. Борба срещу естествените наклонности. Кога? Всеки ден. Господ да ни помогне, като ни е променил, да опазим промяната до Неговото идване. Амин. Сега нека да се...